سلام شنك كنغرى ندخل
سمع يا ريدي
راي يا ريد هذا ساعات زي بتفكر ابي اخذ لها
هذا دابا تبال معسكرين هذا لنا
اسكي تم عسكر اقامطو غلصني رايقوتن ابينا كبابو خمزلون كلتات اير قرب تاع خمس مسلت خبابي
اوكي زي معسكر كنتي ناي تغراي يكونن اجيانه ناشنال باسبتهنيا اندي او ليكوس صريحنا غلينا بارنا من بالني بارتك صريحنا ابدغن لاميرايو تي اول نيو بلاميرايو لاميرايو تلاميرا خاني د كين لا ام سلاليم سلاليم حد غزا حمش تسد غلغله زنبرنا زلو هناك تايرو بتان قري بتان مرة قرلو
كنداي زخون حقت الله كابت زمطا خايو شملبا وي كابت حجدولو عد حارشخون معيني
بتان رحقت حجين انا خدمتن كلنا عمش سمعت قال تقعدنا بقر معنا مزينا مرة بقى حما غيميرو في منغدي قالاي كيروخبوها قال ملت يوم ناي تقراي وتادر بتاعني غا تسرح زات زبوتنا اللو ولا تعرم اللو تعصر اللو هلو هاتم دي تفتم مرسو يهواتنا اللو قاو راقتو قبزين اللي مالي مزقون تخيط قبل مالي مغاو عدر كاي جرز بارا لو نحادة معت مولو من قدي بميكي
زوال زخم سبات اللو ديوم بزخونا مقدي ويس بقروخن يخم زخل مقدي تبعيسكم
መጀመሪያ ቆሞ አይነበረን ማለት ዘወደቀ አደላ ላይ ገለ አይነበረን አርና በግርን አይና መሲና በደህሪ ግን በቃ ዋላቴም ተጋሩ ጀሚሮም ዝሩ ጀሚሮም ፋሰር ተሸሂብሉ ንሐደ ሰብ የስግሩሎ እጅ መዛቱ እጅ ዝመት ዘሎ በደላ ላይ ዝመት ዘሎ
ራይ አዳባት ከ ነታሐዛ መቸም ማስከር ተኾይኑ ዩኒቲአር ከምዝ ማሐደሪ መቸም በአለም ዝፍለጥ ስለዚ ከመይ ተታሐዙ እስከ በዛዕቡ ለጠና
እዚ ካምፕዚ ቀዳማይ ነገር ቤታፈት የብሉን ማለት ናየኔ ሲያር ቤታፈት አብዚ የለን አራው አራው አላ የለውን ለኪና እንድመጡና አዳር ግዜ ናይ ምግብ ጉዳይ ገለመለ አማንጎ በቃ ይውዳይ ስሪጋ ክሳይ ኮይኑ ብዙ ሰባት በቃ ትሪሽን ተከለ በቃ የለም ይብሉ በቃ ፍርቁ ወላ ከምገለይ በቃ ፍርቁ ሰባ ዳርጋ የበላይ ነው ይዘሉ
ስለዚህ ሕጂ ስሩሕ እዮም ዝብኹም ዘለዉ ከምዚ ሪጋ ሒዝካ መግቢእካ ትወስድ ማለት እዩ ሪጋ ሃን ተበፂሕካ
በብባዮ ተካሒዝካ ሪጋ ካሒዝካ ሪጋ ማዓት እዩ በቃ ምስ ሰብ ዝመፀ ዘሎ ሕጂካ ብዙሕ ሰብ ይኣትሎ ብጣዕሚ በቃ ሸጋሪ እዩ ኮይኑና ዘሎ
ማለት መኒት መግቢ ከስርሐ ዘሎ ዩኒሲኣር ዳርጋ የለውን ወላቶም ኣራ ዝበሃሉ እውን የለውን ይትላልካ ሞ መንዳ ማሓድረ ኣሎ
ማለት ኣለዉ እንደ ማብዛ ሕጂ ቤፃልፈት የብሎም ኣራ ሕጂ ኣብቲ ዳባት ኣለዉ ቤፃልፈት ኣብዚ ምሳና የለውን ይሞት ያ ምሶም ይዘለው ግን የኔ ሲያር አብዚ ደጻፈት ባላ ይብሉና አብዳባት ምሶም የምክልቲም ተሐባቢሮም ክስታይ ዝገብሩ ይሞት ያም ኮ መኪና መጥየም ገለመረ ሪሞ ገለ ሆዲም ግን አብዚ ቆፊለም ደጻፈት ዝገብሩ ክስታይ የለን ነተዝሪ ሰምዕሉ ክስታይ ይብሉና አብዚ ቆፎ አብዲ ቆፊለም ተዝቢ አብያቱ ንኸስማዕ ከድካን ንኸትዛረት ወላንት ደጻፈት ዝባሃል የለን
እሞ ሕጂ ምዝግባ ዲኹም ዩኒሲኣር ይፈልጠኩም ድዩ ስላብኩም ይፍለዲ
ሕጂ ዩኒሲኣር መኪና ይመፅኦም ሕጂ ናይ ዳታ ኣሎ ዳታ ይምዝግቡ እዮም ሓድሽ ተመፂኻ ዳታ ይትውካ በቃ ቲኻ ኣለካ ይብሉካ ሳይካ ኣይዲ ካርድ ኣሎና ናይ ስደተኛ ኣይዲ ካርዲ ንሱ ተርእዮም በቲ ቁፅሪ ክሳ ይገብሩንካ ትመዝግብካ ኣለዋ በቃ ገለ ይብሉካ
ብግምትካ ክሳብ ዚ እዋን እዚ ኣብዚ ማዓከር ናይ ዳባት ክንደይ ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለው ትብል
ኣብዚ 4000 ገለን ክሳብ 5000 ዝኾኑ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣሎ
ካብ ሽመልባ ከመፂኻ ሽመልባን ሒፃፅን ፈሪሲ እዩ ግን እቲ ዘይፈረሰ ገና ዘሎ ብዛዕባ ናይ ናይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ከ እንታይ ድሃ ኣለካ ንምዃኑ ክንደይ ሰባቅ ዝኸውን ሰብኡ ተሪፉሎ ትብል
ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ንሕና ኣብ ዝነበርናሉ ብፍላይ ዋላ እዞም ሓድሽ ዝነብሩና ዘለዉ በቃ ጥሜት ኣለዎ ጥሜት ካብ ኩሉ ዝነበር ኩሉ ግዜ ከዓኒ መቸም ናይ ትግራይ ወታደር ካብ ገዛና መም ይዘርፉና ነይሮም ዋላ ሕሩጭ ከይ ገርፍ እዮም ግደፍዎ ሞባይል ገለመለ ወዲኦም ናዮም ሕሩጭ ከይ ተረፍ እዮም ዋላ ክዘርፉ ጀሚሮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ብጣዕሚ ሕማቕ እዮም ዘለዉ ጥሜት ኣለዉ ኣብዎ ሕጂ ክንደይ ተሪፎም ይኮኑ መሲልካ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ተጋሩ ኮይኖም ብኣይዲ ካርድ ንሓና ዝኣተዉ ኣለዉ ቀደም ወያነ ዝሃቦም ደንፈልጦም ኣብኡ ሕጂ ማዕረ አሰርተሽ ይሆን ንሳለው በቃ ጥሩ ኤርትራዊ
አክሪቲ ካንታ
ኦ አክሪቲ ካንታ
ካቡና ቡ ቁሩብ ደፍልል ያለው አይነዩ ሐይሽ አይነ ይገድድ
ካም አይነን ከባዕድ ሐርሽን ወላ አንድ ዘፍልል ነገር ይሁን ሁሉም ሐደ ይወት እንደለው እና ጋይም እንደለው
ሄጂ አቡ ዝሆነ ናይ ዩኤንሲ አር ወይ ናይ አራ አካላት ዘአቱ ደመስለካ
አፍቲ አደ ሐርሽን ማይአይነን አለው ናይ አራ ግን ተጋርየም ብምለውም ተጋርየም ዩኤንሲ አር ዳርጋ የለም ወላው የለም አሁን ኮለኮ አደ ጊዜ መስኔሩ አና አቅም የብልናን በቃ ብረት የብልናን አሁን ህማቅ አለና ትብልለኹም ይርዳን አለው ነሪ ያለና ሞ አቅሉ ግበሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ንዛራረብ ኣለና ክሳብ ላዕሊ ገለ መለልና ከይዱ ዋላ ንቲ ስታዓይምሱ
ሕጂ ዘለኹሞ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኸ ንፀጥታኹም ዝምልከት ናይ ውሕስነትኩም ዝምልከት ከ ከመይ ኢኹም
ኣብዛ ዓዲ ከቢድ እዩ ማለት ኣብዛ ዓዲ ብረት ይሽየጥ እዩ ይልወጥ እዩ እንደገና ዘረፍቲ ኣለው ማለት በቃ ኣብ መንገዲ ዝኸትሩ ኣለው ከቲሮም ሞባይል ገለገለ ዝወስዱ ኣለው ባም ወይ ከዓ ቅድሚ ሰሙንን ገረን ክልተ ሰሙን ይኸውን ከዓ መፅኦም ኣብቲ ካምፕና ብጥኢትን ብደና ጉላን ልብና ምናን ከይዶም ክንደይ ሰብ ዝተሃረም ኣለና ሓደ ሓሙሽተ ሰብ ዝኾኑ ሽዱሽተ ሰብ ሰብዓተ ሰብ ዝኾኑ እዮም ተሃረሙ ሰባት ኣለው ናብ ብጥኢት ሓደ ሰብ ተሃሪምና ዝመተና እኳ የለን ኣብዚ ካምፕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕክምና ዘለዎም ኣለው
መን እዮም ናብቲ ናይ ዳባት ማዓስከር ኣትዮም ዝሃርምኹምን ዝትክትልኩምን ዘለዉ
መን ከንብሎም ንሕና ሸፋት እዮም እዚኦም ሓደ እዮም እዮም ዝብሉና ንሕና ምሸት እዩ ነይሩ ሰዓት ሸሞንተ በረኻን ኣከባቢ በቃ ድባባ ዓቢሎምና ከይዶም ኣብኡ ንሕና ምስ ምሸት ነበረ ገለ በቃ እንታይ ኮይና ባሒቱ በቃ ወይ ዓድና ስደዱና ከምዚ ተኮይኑ ዓድና እንደሒሸናን ንሕና እንታይ ዝለውጥ ኢና መፅና እምበር ከምዚ ንሕና ክንህረም ኢልና ኣይኮናን መፅና ዓድና ስደዱና ኢሉ እቲ ህዝቢ ኩሉ ወፅዩ እጃኹም ኢሎም ኣብቲ ፖላይስ ጠጠው ኣቢሎምና የነይስያር መፅኡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ተዛሪቡ ክንደይ ፕሮሚሳት እዩ ሕጂ ቤት ፀሕፈት ክንከፍተልኩም ኢና ከይ ዝሰምዕ ሰብ ከነምጣልኩም ኢና ገለመለ ኢሉ ብዙሕ ዘረባ ዛርብ ይኽእል
ከም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ኩነታቶም ከመይ ክትሕድበኒ ትኽእል ኣብ ከባቢኹ ኣብቲ ዘለኹሞ ማዓስከር ዳባት
ወ በቃ እንታይ ሞ እቶም ቆልዑ ንባዕሎም ኣብቲ ብተኽሱን ገለን ዝተንበዱ ሰባት እዮም ጠርጋ ሞራሎም ዝወደቑ እዮም ተማነተናንስትን ኮሚየን በቃ ኣብ ኣብቲ ትግራይ ብዙሕ ህዝቢ መውት ስለዝነበረ ኤርትራዊ መውት ነይሩ ኣብ መንገዲ ማዓሰብ ክመፅ መውት ብዙሕ መከራርዮም እዮም ዝመፁ ሞራሎም ዳርጋ ተሰይሩ ኣብዚ ከዓ ኩም እንደገና ኣገርግር ገለ ምስኮነ እዩ በቃ ሰብ ንባዕሉ ስንዲሉ እቶም ኣደን ቆልዑን በቃ ሕማቅ እንታይ ሞ ክትብሎም ሞራሉ ተሰይሮም ኣለው ትምህርቲ የለ ገለ የለ እዚ ኮፍ ኢሎም እዮም ዘለው
ትምህርቲ የለን ብጣዕሚ ይከቢድ እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ህላዊኹም ኣፊትኩም ማለት ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ምሕር ተመዝጊብኩም ኮይንኩም ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ካብቲ ከባቢ ውፅእ ኢልኩም ናብ ከተማታት በዓል ጎንደርን ክሳብ ኣዲስ ኣበባን ናይ ምኻድ ዕድልኩም ከመይ
ተዓፂሎ መንገዲ ጎንደር ሓደ ኤርትራዊ ከይሓልፍ ተባሂሉ ተዓፂሎ ዋላ መንቀሳቀሲ የለን ዋላ ናብ ኣዲስ ኣበባ መንቀሳቀሲ የለን በቃ እዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ኣይሓልፍ እዩ በቃ
ኣብ መንገዲ ፍትሽ ማለት ድዩ ወይ ክትወፅእ ከለካ ሕዝኻ
ዎ ኬላ ኣለው ኬላ ኣሎ ኬላ ኣሎ እዚ ኩነታት ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እንከሎ ኬላ ገይሮም ኤርትራዊ ኣይዲ ካርድ ተሪኻ እዮም ኢሎም ኣስሮካ ካብኣሲሮም ሰሙና ገለ ናብታ ካምፕ እዮም ዘምፅዋ
ሕራይ እሞ ይቀኒለይ ወዲ ኣለኹ ፅቡቅ ዕድል ምንየልኩም ያረድ ምናልባት ክትሕልፎ ትደሊ መልእክቲ እንተሎ ቁሩብ ክበካ
ማለት ዓለም ለኸ ዝበሃል ናይ ክሳይ ናይ ስደተኛ ሰምዕ ሰብ ተሃልዩ ንኦም ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ንሕና ዝደዓና ኣለና ተሪፎም ዘለዉ ኣሕዋትና ግን ንሕማቅ ኣለው እዝነይትን ናብ ችግርን ስለ ዘለው ኣቃልቦ ዝገብረሎም ዩኤንኤችሲኣር እዩ ዩኤንኤችሲኣር ንኦ ዘስምዕ ዝኾነ ክሳይ ተዝህሉ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓባቢሩ ብዓንሳብኩም እተዝገብር ደስ ይብለኒ
ሕራይ ሞ ደጊመ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንልኩም ያረድ ይቀኒለይ
ኦኬ ታንክ ዩ ይቀኒለ
ክሓልፍ ሙሉእ ሽምካ ምንጋር ይከኣልዶ
ኦኬ ቢንያም ገብረ መስቀል ይበሃል
ኣበይ ኸ ዘለካ ንስኸ ናርባን ሰማዕቲ ግልፅ ክኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ብያ ኸ ዘለካ
እጃ ኣብኣለም ዋጭ ኣለኹ ዳባት ኮይኑ ካብ ዳባት ውፅእ ኢልካ ኣለም ዋጭ ዝበሃል ካምፕ ናይ ስደተኛታት ተሰሪሑ ዘሎ ኣብዮ ዘለኹ
ስለዚ ቢንያም ናልባት እቲ ቦታ እዚ ዓለም ዋጭ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ እቲ ጂኦግራፊ ቀማምጡ ኮይኑ ኩነታት ኣየሩ ግለፀለይ።
ዓለም ዋጭ ዓይነት ሓመዱ ዋላኻ እዩ። ዋላኻ ንብሎ ንሕና ፀሊም ሓመድ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ እምኒ የብሉን ከምዚ ዝነቅዕ መሬት እዩ። ጎልጎል እዩ። ብድሕሪኡ ኩነታት ኣየሩ ከዓ ዛሕሊ እዩ።
ርሕቀትን ቅርበትን ንበል ካብተን ዓበይቲ ዝፍለጣ ከተማታት ጎንደር ክትብል ትኽእል ብላዕሊ ናብ ትግራይ ወገን እውን ከምኡ
ካብ ጎንደር 103 ኪሎ ሜትር እዩ። ኣብ ጎንደር ዳባት ምስ በፅሓካ ንሸነኽ ምዕራብ 3 ኪሎ ሜትር ዘይበዝሕ ውፅእ ኢልካ ዓለም ዋጭ ዝበሃል ቦታ ኢና ዘለና።
ክንደይ ዝኸውን ርሕቀት ኣለዎ ካብቲ ሃዲሙ ዝመፃሉ ዝበልከ ከባቢ ክንደይ ርሕቀት ኣለዎ?
200 ይበፅሕኒ 175 ወይ ከዓ 185 እያ።
ስለዚ ሕጂ ስኻ ብንያም ናብኡ ካበይ ኢኻ መፅኢኻ?
ካብ ዓዲ ሓርሽ የምፅእ።
ክንነገርካ ካብ ትመፅእ?
3 ወርሒ።
ኣብዚ ካምፕ እዚ ዛጊድ ክንደይ ዝኸውን ብፍላይ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ ትብል?
ክሳብ 6,000 ዝኸውን ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ። እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ እቲ ቁፅሪ ደይሊ ክሳብ 80 ዝወሓደ 50 ይኣቱ እዮም።
እዞም ዝመፁ ዘለዉ ሓደሽቲ ብኸመይ ይመፁ ኣለዉ ኢልካ ተሓስብ?
ብደላሎ እዮም። እቶም ደላሎ መን እዮም? እቶም ተጋሪ እዮም። ደላሎ ዝበሃሉ ብ5,000 ንሓደ ሰብ ካብ ማዓስከር ናብቲ ዶብ ናይ ክልል ኣማራ ዝበሃል ናብ የብፅሕዋ። ብድሕሪ ንሕና ከዓ ዶብ ምስ በፃሕና ከዓ ናብቲ መከላከያ ናይ ፌደራል መንግስት ናብ ናቱ መከላከያ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ናብ ኣራሬስ ተወካሊ ናይ ፕሮቴክሽን ናብኡ የረክበና ማለት እዩ።
እንታይ ወረቀት ሒዝኩም ኢኹም ናብኡ ተኣትዉ ዘለኹም? ኣብ ወዲኦም ከም ብሓድሽ ዝምዝግብኹም ወይ ኣቀዲምኩም ተመዝገበ ወረቀት ኣለኩም?
ኣቀዲሙ ዝተመዝገበ ኣይዲ ካርድ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ኣይዲ ካርድ ስለ ዘሎ በታ ኣይዲ ካርድ ዘፃሪዩ ኢኻ ተኣቱ።
እንተጠፍኣካ ኸ ናልባት ካብ ትግራይ ክትመፅእ ከለካ መንጎ ተጠፍኣካ እቲ ኣይዲ ካርድ ኻ
ኣይዲ ካርድን ተዳጠፊኢካ ሙሉእ ስምካ ምስ ስም ኣዴኻ ኣብ እንዳባጉና ዝተመዝገበ ስለ ዘሎ ብኡ ሰርች ገይሮም እታ ኣይዲ ኖ ይነግርካ።
ስለዚ ኣተሓሒዛኹም ከመይ ኣሎ? ዝሓለፈ እዋን ዝኾነ ነገር ኣብቲ ውሽጢ ኣጋጢምኩም ካብ ዝነበረ ጥቀም ዘሎ ሞ እስከ ብዛዕባ ሓደ
ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዝነበረ በየናይ መንገዲ ከም ዝተፈፀመ ንሕና እውን ክሳብ ሕጂ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የለን። ግን ካብ ዝነበረት ኩነታት ከባቢ ሰዓት 4 ፍረቓን ናይ ቀትሪ ነይሩ እምኒ ብድርባይ ጀሚሮም እቶም ሎካል እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ብድሕሪኡ ነቶም ኣመራርሓ ኣዊዖም ከምቲ ትፈራሎ ምስ ተባሃለ እቶም ኣመራርሓ ምስ ከዱ ከዓ ከም ብዕሊ ምስ መንእሰይ እምኒ ምድርባይ ጀሚሮም ካብ እምኒ ከዓ ናብ ጥይት ሰጊሩ ክልተ ሰብ ብከቢድ ተሃሪሞምና ከም ዝተረፉ ከዓ ብፍቁ ዝበለ መሃረንቲ ክስተይ ሓሊፉ። ግን እዚ ብወገነይ ክጥርጥሮ ዝኽእል ካብ ማዓስከራት መልእኽቲ ተዋሂብዎም ዝመፁ እዮም። ምክንያቱ ነዚ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ዘሎ ስደተኛ ኣብ መንጎ ፍሕፍሐ ፈጢርካ ናይ ካምፕ ንኸይምስረት ዝዓለመ እዩ ዝመስል ኩነታት። ምክንያቱ ባእሲ ተጀምር ምክንያት ምንም ምክንያት ኣይነበረትን።
እቲ ባእሲ ሕቶ ኣለካስ ምስቶም ነበርቲ ልቅታ ዓዲ ድዩ ወይ ዘይትፈልጥዎም ሰባት እዮም?
ወወ
መስ ኮነ ኮይኑ ድሕሩ እንታይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከ እንታይ ስግምቲ ወሲዱ?
9 ዝወሰዳ ስጉምቲ ነበራ። ምክንያቱ ናብ ኣራሬስ ተደዊሉ፣ ናብ ዩኒሳር ተደዊሉ፣ ናብ ፀጥታ ኣካላት ዝበሃሉ ኣብ ወረዳ ዳባት ዘለዉ ተደዊሉ፣ ዋላ ሓደ ዝመፀና ኣካል ግን ትኢና
ፅባሒቱ ኸ
ፅባሒቱ ህዝቢ ሆይ ኢሉ ኢልና ተኣኪብና ዓድና ስደዱና ከምዚ ውሕስነት ዘይብሉ እንተዳ ኮይኑ ማሕስ ዓድና ስደዱና ምስ በለዮም ናይ ፌደራል ፖሊስ ሓለዋ ገይሮምልና ማለት
እዩ። ስለዚ ክሳብ እዋን እዚ ድሓን ዝኾነ ሓለዋ ዘለኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ኣለና።
እቲ ካልኣት ሓሕዛ ንመግቢ ኹን ንካልእ ፅሬት ዝምልከት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከመይ ኣለዉ?
ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ነብሰ ፀራትን ኣብ ኣሰካፊ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣሉ። ዓቂ ክንዛርብ ብፍላይ ናይ ጥዕና ተወካሊ ዝበሃል የብልና። በታ ዝነበረት ናቲ እንከይድና ናድና ትብል ምክንያት ከላታ ኩሉ ተዓጺው ኦን ፕላንስ በግዚው አይተመጣካኛ ጋንስ ባለልና ኢመርጀንሲ ዝሆነ መዳኒት
ሀርሳን ተሮ
ቀደማይ ረዲት ዝባል አውስትና ይብልና አውስትና አስከር ማለት
ቀደማይ ረዲት ዝባል አውስትና አስከር ይብልኩምን
አው በቀንስቲውን ዝሆነ ናይነትህና ሐለዊ ቀድሚ ሰለስተ ወርሒ አዲለም ነረም ግን ይሎምና
ዘሐርታ ከንተሎ አለይ ሐርሳ
ድባጃጅን ዝኸዳ ገለና
ናበይ ንዳባጅ ኸዳ ማለዲ
ኦ እንዳባት ሆስፒታል ኸዳ አቡን ወሐደ ሰራሕተኛታት ስለዘለው አራሬስ ኢንሴንቲቭ ናትኩም ዝኾነ ናይ ሕክምና ሞያ ዝተመረቀ ካብ ስደተኛ እንተልዩ በትብ ቋንቋ በትብ ሞዮ ሕግዘና ዝኽእል ኢንሴንቲቭ ወርከር ካቡና ተባሂሎም ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ የብሎም
ካቡና ካመን ካባካትኩም እዩ ዝሃቡና ወይስ ስኹም ብሃቡና ልኩም
ካብ ውስጥና ካብ ውስጥና
ሞ ዘይትብዎም ዳ ተሳኢኑ
አራሬስ ምፍቃዳ ብዩ
እዚ ኣራ ዝበሃል ድዩ
ኣወ ስሙ ተቀይሩ ዘሎ
ሽሙ ተቀይሩ እዚ ናይ እዚ ትካል ስደተኛ ሃያትን ተመለስትን ዝብል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ
ኣወ
እሱ ፍቃድ ከሊልኩም ካብዘን ዘለካ ወከልቲ ናይ ሕክምና ሞያ ዘለዎም ኣብኦም ክኸዱ
ኣወ ወካል ጥዕና ዝበሃል ናይ ኣራሬስ ዘሎ ናይ ዓለም ዋጭ ሙሉ ናይ ስደተኛታት ሙሉ ተወካል ጥዕና ዝበሃል ቶታሊ ኣብ ስራሕ የለን ምክንያቱ ሪፈር ዝኸድሉ ብዙሓት ብፍላይ ሎሙዓንቲ ዝሞተ ሰብ ኣለና ሎሙዓንቲ ሰብ ዝሞተ ኣለና ብዓርቢ ሕክምና ከይዱ ነይሩ ኣይነጠር ኣሎምን ትሕማሙ ጥዕጀሮም ዘይመርመሮ ወድን ኮይኖም ዋላ ሓንቲ ዝገይርዋና ግን ናይ ከተማ ከይዱ ምስተመርመረ ግን ድኻም ልብን ጋስትራይትን ዋሕዲ ደምን ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ነሩ ቀዳም ምስ ከደም ከዓ ሪፈር ንሶኒ ክንፅሕፈልካይ ናይሎም ከዓ ሰዲዶም ሶኒ ንግቦ ከዓ ዓሪፍ ሎሙዓንቲ ማለት
ስነስርዓት ቀብሩ ኣበይ ዝካየድ
ኣብዚ ኣላ ሂዳነ ምረት ቀቢርና ኣብዛ ከባቢና ኣላ ናይዞም ከባቢ ቤተክርስትያን ኣብይና ቀቢርና ያ ዘሎ
ምዚ ኣይረስ ዝበልካ ናይ ቀደም ሽሙ ኣራ እንታይ ርክባት ትገብሩ ትዛረቡ ዶ ከመይ ሒዝኹም ዝህቡኹም መልሲ እንታይ ይመስል
ዝህቡና መልሲ ከምዚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መግቢ ኩነታት ዝህቡና መልሲ ግበር ኣይትግበር ይበቃ ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ዩክሬንን ሩስያን ሕማለ ኣኪቦም ዝነገሩ እናቶም ኣመራርሓ ማለት ዩኒሳር ባጀት ወዲኡ ስለ ዘሎ ራሽን ናይ ግድን ክትቅበል እዩ ኦኬ ሓራይት ራሽን ከ ኣይንቅበልኒ ኢና ይንብልኒ ኢና ግን ብምንታይ ኢና ክንስንክቶ ዕንጨት ክዕደለኩም እዩ ብታ ዕንጨት ከምዘይቅፅልዋ ርድእቲ ነገረ ሕጂ ኣብዚ በቃ ኮነ ኢልካ ምዞም ከባቢ ምዞም ሎካል ምግጫው ኮይኑ ስማዕከ ኤሌትሪክ የትውልና ምስ ማሕበረሰብ ንዞም ሎካል ዝበሃሉ ከይተጋጫና ጉዳይ ስደትና ክንገብር እምበር ራሽን እንኩም ኢልካ ደርቢኻ ብዝስንከቶ ዘይብሉ ሰብ ከዓ ዓቕሉ ምስፀበቦ ገረብናቶም ትቆርፅ እዩ ብድሕሪ እዩ ኣብዚ ዓዲ ከዓ በትር ገላ ኣይፍለጥን ካፅታ ብጥኢት እዮም ዛኣት
እዚ ናይ ከባቢ ዕንጨይቲ ምቁራፅ ምስ ነበርቲ ከባቢ ዘጋጭ ምዃኑ ምናልባት ቅድሚ ሎም እውን ይጥቀስ ዝነበረ ኣብ ክልል ትግራይ ንዑዘ ዘኻኽረኩም ዶ ኮይኑ
ኣወ ዘኻኺርናዮም ኢና ከም ናይ ሕንፃት ኣብነት ጌርና ነጊርናዮም ኢና ግን ዝወስድ ይውሰድ ዘይወስድ ከዓ ኣይውሰድ ንሕና ግን ባጀትና ወዲና ስለ ዘለና ናይ ግድን ራሽን ክትቅበሉ ኢኹም ኢሎም ኣለው ንሕና ከዓ ናባኹም ነውርዳ ኣለና ኢሎም ብዛዕባ እቲ ንሃገርና ክንምለስ ኢና ዝበልኩምሞ ከዓ ሕጋዊ ፎሩም ነዳሉ ስለ ዘለና ኣነን ዓደይ ክኸይድ ፈቃደኛ ኮይነለኹ ዝብል ፎሩም ኣዳሊና ስለ ዘለና ብፎሩም ክመፀኩም እዩ ዓዲ ክኸይድ ዝደለካ ዓዲ ክኸይድ ክእል እዩ
ኢሎምኹም ኣለው
ከይዳ ይትበሉ ከምዝኸይድ ግበሮ ዝዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎት ናይ ዩኒፋር ዝበሃል ዝገብር ዘሎ
ሕራይ እቲ ፎርም ምስ መፀካ ካልኣ ግዜ ክንመለሰኩም ተስፋ ንገብር እሞ ካልእ ኸ ናልባት ናይ ዳግመ ሰፈራ እዚ ሪሰትልመንት ዝበሃል ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምግዓዝ ትዛረቡ ዶ እንታይ ዕድላት ኣለኩም
ክሳብ ሕጂ ዝተሓሰበ ኣይፈለጥናን ናበይ ጉዕዘና እውን ዋላ ሓደ ፍጡር ዝፈልጥ የለን
ምሕራይ ኣብ ዳባት ከባቢ ኣብ ማዓከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ዓለም ዋጭ ዘለካ ቢንያም ፅቡቅ ዕድል ምንልኩም ይቀኒለይ
ቴንክዩ